Dabinkom audio ziņās, pēc neliela pārtraukuma mēs atkal intervēsim kādu ar sportu saistītu cilvēku, un šoreiz mūsu intervējumais ir skolas saimnieks, modrs skolmeisters, jā, un kurš nodarbojas ar daudzām lietām, gan sportu, gan nesportu, un tā tālāk, un visur, kur ir pabijis, un mēs tam vienādi sakot par to visu parunāsimies, jā. Nu, kad sākās reāli tava saprašana par sportu, kad tu vispār saprati, ko nozīmē vārds sports, un vispār kaut ko kustēties, skriet, liek, es nezinu, stumt, grūst, ķert?
Skolā, pamatskolā, 5. klasē, 4. tad 6. fizkultūras skolotājs tur sacensībām prata tur piesaistīt un ieinteresēt. Un tad arī pašiem sāk iepatikties tas viss, un es jūtos, ka tas man ir vajag. Nu jā.
Nu, kurā skolā tas bija?
Dzērbiņas vidusskolā.
Ah, tā jau nav nemaz tik tālu, jā? Tādu stērsti pazīst, jā?
Klasa augstā, kur man mācījās. Pagūn dzīvojām mēs, kad 100 metriņas māja bija no manas mājas, un futeni griezām līdz vēlēja tumsēkulā.
Jau kādu laiku viņi bija ar sporta skolotāji, es nezinu, varbūt iespējams, ka arī patreiz. Bet stāsts ir ne par dzērbiņu šoreiz. Nu, un... es zinu, ka tu arī hokeju spēlē, nu kā tas viss sākās? Nu labi, uz dīķi mēs visi spēlējam, es arī uzspēlēju, bet nu kā tu tiktējos ledus vilku?
Sāk no paša sākuma. Čoms kādreizējies kaimiņa dēls saticis savā darbā, nu mežā viņš strādā, pazīmi tur, kas tur sāka stāstīt, ka viņš tur pats spēlējot, un vai negrib viņš piedāvēt ar manam draugam pavnūt uzspēlēt. Viņš jau gadus nezinu, cik gadus 15 slidām pranīgi bijis, man vēl vairāk. Nu tā, piedāvāju, vārds pa vārdam, sapirkām formas, naudas bija tajā laikā, zelta laikos, nu, reknējās gados pelnīšu vēl. Sapirkām formas un pieteicāmies, dabūt licences. Pirmo gadu komandā spēlēt netikām, tu tikai uz treniņiem, pēc tam otrā gadā jau sākām paši spēlēt.
Nu, es zinu, ka tur ir tā pirmā komanda, tur bišķi pajuk, kas tur izstāst, kā tas ir no džeka savācās spēlē, ir kaut kādi mērķi, un kā tas notiek?
Nu, tas notiek tā, ka kaut kāds viens baigi izdomājis, ka nu, grib neskādu līmeni sasniegt, nu, pa daudz augstu nekā reāli var izdarīt. Nu, meklē vienus spēlētājs, ņem citus, ņem vēl nākošos, un tie, kas ir sākotnēji bijuši, kuriem tas tikai tā bija. Nu, atpūts līmenī, prieka līmenī tos, lēnām uz tu maliņā.
Nu, bet tā jaunajai viņa komandai rezultāti kaut kādi ir viņas čempionu līgas vai kas?
Nu, viņi tagad ir otrā vietā vai pirmajā, tad ir otrajā līgā.
Bet nu ikdienā sveicināties vai vairs nu kā?
Nē, protams, nav jau...
Nu, un kādi ledus vilka mērķi šogad ir, jūs esat otrajā līgā Vidzemes? Jā? Kādi mērķi, teiksim, nu play-offs vai kā tur?
Nepalikt pēdējiem.
Ok, nu arī nav slikts mērķis. Nu tas bija mazliet pa hokeju. Teiksim, ja mēs atgriežamies skolas laikā, nu teiksim, kas bija tās lietas, kas padevās vislabāk sportā?
Man tādu, kas nepadotos, nebija slēpošana laikam tā nesevišķi, bet nu tad tur uz gribu atkal.
Un tajā laikā jau plasmas slēpes nebija?
Dzirdējis nebija kocenies, bija kaut kādas Jārvinens baigas lavinās, tad tur tās glabāja sporta ģērtoja augstākā plauktiņā un klāt neviens netika viņā tur.
Nu jā, bet teiksim kaut kādu, nu piemēram rekordu, nu kaut kādu no skolas laikiem, kādas kaut kādas trīs rekordus, ko tu atceries un ko varētu, teiksim, Drabinkom klausītāji un lietotāji, teiksim, salīdzināt ar saviem, piemēram. Nu to pašu viegatlētīgi, piemēram, kaut kādu.
Tur nav jādomā, galvenais, kas ir palicis pa citiem rekordiem, mēs nepriekšamies, tas vienīgais tālēkšanās 7. klasē vai 5-25.
Nu, teiksim, ja mēs runājam par Latvijas sportu kā tādu, nu, kas ir tās lietas, kas aizrauj, kas, ar kurām tu lepojies?
Nu, labi, sāksim ar pēdējo. Nu, man tas pats sporta veids gan ne diži tur tas skeletons vai nekā tāds, bet to puišu pieeja, kā viņi to ir sasnieguši un kam... Nu, tas ir cepuļu nost, nu, super, kad ar savu, nu, var teikt, ar savu darbu, nu.
Nu, labi, tas ir viens, nu, okei, okay. vēl. Nu, hokejs, vai tā, nu, Rīgas Dinamo, nu, mēs regulāri apcilējam Vai tomēr tas tā, nu, tā cēme joprojām, ka viņi tur ļurkājās reizēm un neko nesina? Kā tur ir?
Nē, nu, protams, nu jā, protams, ko mums Dinamo, nu, kur tu mēs bez Dinamo?
Un kur Vefs?
Nu, Vefs kaut kā ir bišķi.
Nu, labi, bet tad...
Viņš jau tas gan bija.
Jā, Valdis Valdis, jā.
Kaut kā, nu, nav, divreiz laikam vienā upē. Kaut gan Dinamo ir izdevies, kaut kā divreiz vienā upē. Nu, tas Dinamo taču bija forši un... Man šī tā arī var teikt.
Par to iekāpšanu divreiz vienā upē mums varētu ļoti diskutēt, ja, jo otro gadu pēc kārtas šogad Latvijas dzelzceļš atbalsta mūsu nometni. Tātad tomēr divreiz vienā upē iekāpt var. Ja.
Tas Dinamo bija populārs un šis neatpaliek. Savukārt šitas Vefs no tā Vefa nu nevar salīdzināt. Ne?
Nu nevar gan, jā. Te ir pārāk daudz tumšs krāsas tajā visā. Jā. Nu, un, teiksim, ja tu atceries to laiku Dinamo, es, teiksim, atceros diezgan daudz spēlētājs. Nu, bet, kā, teiksim, no vārdsargiem, kas tev liekas, nu, tāds, kas, nu, kurš bija labākais tā laika vārdsargs, teiksim, vai viņš ir salīdzināms ar mūsdienu vārdsargiem, ar Holti to pašu, vai, nu, protams, ka droši, ka nav, bet, nu, tā.
Nu, nezinu, to ir bez darba mīlestība, man liekas, neviena vārds tur stāties pretī, ka tas cilvēks ir ar savu darbu, viņam tur... No tā talanta tur varbūt ne tik daudz bija, kā daudziem citiem ir bijis, bet nu kuri nav izkopuši ar savu darbu.
Nu, un atceries, bija Vasiļonaks tāds, ja, un es kā tagad atceros, Vasiļonaks nekad nespēlēja nūji, nekad nedarīja to, ja, un tad uzardās Irbe.
Nu jā, un tas bija pavisam cits stils.
Nu, un Irbe jau sāka, jau, kā saka, višu amerikānisko to spēles stilu. Teiksim, mēs regulāri piedalām, tu piedalies, teiksim, arī, nu, mūsu tajos te zvaigžņu hokejs mums bija, ja, un šogad iespējams, ka arī būs, ja tā ideja tāda, ka būs, nu, ja laika māte dabu mūs kāpēc nepievils, ja, tā doma jau ir tāda, ka šogad būs zvaigžņu kari, sauksies tā spēlē, ja, bet kur tu vēl jau projām ķer to, teiksim, entuziasmu, to enerģiju, visu, to visu darīt spēlēt, nākt uz futeni, šorēt mierīgi. Nu, tev, teiksim, nav vairs 20, tāpat kā man, ja, bet es domāju, ka mūsdien jaunatne jau mūsu vecumā iespējams, ka, nu, diez vajag vairs kustēties, un varbūt jau būs, teiksim, pie sistēmā.
Es nezinu, to tā grūti pateikt, dabīgi tas nāk, un tas liekas tāpat kā, ka vajag ēst, man to vajag pakoko pakustēties, nu.
Nu, jā, bet tu pakusties, teiksim, uzvarētu vai?
Nē, nu, uzvarēt, kurš te negrib uzvarēt, nu, kaut kādam uzvaras gribai jābūt, nu, bet, nu, tas nav pats galvenais. Nu, forši, nu, ka mēs kopā tur salasam, es redz, ka likām patīkās un priecīgi par to,
nu. Nu, un teiksim, ko tu, teiksim, piemēram, teikt tiem bērniem, kas skolā varbūt šeit, nu, viņi labprāt sportot, nu, īpaši mazākie lielajiem, kas sportot, bet, piemēram, viņiem tā kā vēl nav pārliecība, viņiem bail, ka viņi nebūs tur trīniekā un viņi tā kā, nu, nevar saņemties. Nu, kā, ko tu teikt viņiem, lai viņus iemotivētu, lai viņi saprastu, ka, nu, ir vērts nākt un darīt kaut ko?
Kā, nu, tur jau galvenais ir vienreiz atnākt. Viņš jau tajā procesā, ka būs iekšā redzējis, kas tas ir, un tas process viss, tas jau viņu pat paņems, tur var atpalēst, nebūs vienreiz.
Nu, un, ja mēs tagad atgriežamies pie... sporta laurijā pie tām vietām, teiksim, nu, vai, nu, tu varbūt, es nezinu, cik dziļi tu tur esi tajā informēt, vai tev bija pārsteigums tie Ernests, ka bija gatavs un dāma meitene?
Nu, tā arī bija pārsteigums, jā. Tas puiss jau man bija godīgi un pilnīgi nemaz nelikās, ka būtu jāvarētu, bet, nu, kā tu tur, kas veids ar teici, nu, kad man jau tur tas augums vai tur tā uzvedība vai nu, kaut kāds tāds straujāks. Klusu mierīgi darot, ka var arī tā var lielas lietas.
Nu, un, teiksim, tūlītās mums sāksies arī droši vien, kad Drabešu hokeja līga trešā sezona jau, ja mēs pirmdien ķersimies pie ledus klāt un taisīsim un darīsim. Es zinu, ka izzāģēs atkal palīdzēs, pareizāk, nu, principā pats, es zinu, ka krāsos točinu tu droši, jo es tādas lietas nemāku. Jautājums, kādas komandas būs, vai šogad atkal būs Bostonu? Redvingi, jā.
Nu, viss plūst, viss mainās. Tu teici, ka dabūs Dinamo krekls, tā jau jātais arī Dinamo vārds.
Teiksim, prognoze par Dinamo, teiksim, šā gada sezonas sasniegumu, teiksim, kādas tev ir, vai play-offs? Nu, play-offs būs, droši, jā.
Ja paliks astotie, tad arī pirmā kārta būs arī tukur Baltis. Pirmā kārta Pīķerburgu jau netiks. Ja mēs paliekam astotie, ja mēs paliekam septītie, tas tad ar pāriem ja ar jebkuru tur ir pilnīgi iespējams, ka pat līdz konferences. Ja vien tik nav pirmā kārtā skatā.
Nu un vispēc, vēl mums ir jābūt kādu novērtējumu, uzmundrinājumu visiem, kas sporto skolā un vispār visiem sportistiem.
Nu nevajag, ja sākumā kaut kas neizdodās, nu nekad tā nebūs, ka tu aizies uz to kādu pirmo startu un uzreiz, ka tu visi savienies vai neizdodās, ka tur nevajag daudz tur noskumt, nu neko, noskurinies, piecelies un galvenais sev ir ne jau nokrist, bet, ka nokrīt, tad piecelties un iet tā kaut tālāk.
Nu jā, Trabīntkom audio ziņās šodien bija Modrs skolmeistars, skolas saimnieks, sportists, tā, un pēc nedēļas mēs tiksimies ar Ernestu Samsonovu, gadu sportistu, jā, un Danu Jarulinu arī gadu sportistu, paprasīsim, pajautāsim un noskaidrosim, kā tad viņiem iet, kā viņiem kādas sajūtas un kādi plāni nākotnēji.